velkommen til et helt nyt afsnit af Selvglad Podcast. I dag der skal vi snakke om et efterspurgt emne, som er det her med at få nogle bedre spisevaner og blive mere afslappet og glad i den måde man eller det forhold man har til mad. Og det er noget, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, men jeg samtidig forstår er rigtig, rigtig svært. Og jeg har til med også lavet en afstemning på Instagram, så det kommer vi også til at gå lidt ind i, og det glæder mig helt vildt meget til. Men inden vi går i gang, så må I rigtig gerne lige hoppe ind på Apple Podcast og lægge et review. Der kan I både lægge nogle stjerner, og I kan lægge en kommentar, hvilket vil være mega, mega fedt. Så kan I også lige gå ind på Instagram og følge Selvglad Podcast, og også lige følge Katrine Rosenqvist, som er min private side, hvis I har lyst til det. Sidst men ikke mindst, så kan I også skrive ind til min e-mail, som hedder Selvglad Podcast, der kan I sende emneidéer, dilemmaer, feedback, hvad end det nu lige skulle være. Og så vil jeg faktisk også gerne slå slag for, at hvis du sidder og hører den her podcast, så må du mega gerne lige gå ind og dele det på din Instagram, fordi hvis du deler den, så hjælper du mig med at nå ud til flere mennesker, og så kan vi lige få hjulpet lidt flere mennesker, hvilket jeg synes er vildt fedt, så det vil jeg blive så glad for, hvis jeg havde lyst til. Men of course, you do you. Ja, jeg tror det var den lille intro, vi havde i dag. Ja, jeg fik en besked for et par dage siden, som lød på, om jeg havde lyst til at snakke om det her emne i podcasten, og jeg tænkte, det var da en strålende idé, for det er noget, som jeg jo selv har haft tæt ind på livet og kæmpet med i lang tid, så det gav god mening for mig, at det var noget, som jeg ligesom skulle tage op her på podcasten. Så ja, hvordan får man lige et godt forhold til mad? Det tager lang tid, vil jeg sige. Jeg tror, jeg har kæmpet med mad i rigtig lang tid, rigtig mange år, og skiftet mellem at være usikker og finde ro i det, spise for lidt, spise for meget. Jeg føler lidt, jeg har været det hele igennem, men er jo så nu nået til et rigtig godt sted, men det var super, super svært at finde det sted. Fordi der jo er så mange ting, der kan påvirke ens forhold til mad. Jeg har altid været sådan en, der har spist meget på mine følelser, og derfor er det jo også nemt at blive påvirket, fordi følelser er jo noget, vi har hele tiden. Og dermed så tror jeg egentlig bare, det er noget, som alle struggler med. Noget som det første spørgsmål, jeg stillede ind på Instagram, var også, hvordan er dit forhold til mad? Og der er altså 61%, der siger, at de ikke har et godt forhold til mad. Det er altså over halvdelen. Og skal vi lige prøve at se, hvor mange det var, der stemte? Det er 87 mennesker. Der har stemt på et ikke godt forhold, og 56 mennesker, der har stemt på et godt forhold. Så en 130-40 stykker, og det er altså alligevel en god slat, synes jeg, af mennesker, som siger, at det er svært. Jeg vil sige, jeg synes altid, det har været svært, også inden min spiseforstyrrelse. Som barn, så var jeg jo, som jeg har nævnt tidligere, altid meget opmærksom på, at jeg lige var lidt større end nogle af de andre, og det har helt sikkert påvirket min selvtid rigtig meget, og gjort, at jeg var lidt fokuseret på mad også. Men der har det svinget meget, fordi jeg har også været ligeglad, og jeg har altid været hende, der købte kage med hjem fra bageren og sådan noget. Men jeg tror mere og mere begyndte jeg ikke at have det så godt med de valg, jeg tog. Fordi jeg ligesom blev opmærksom på, at man skulle være slank, og blev opmærksom på, at man skulle gå på kur. Det har så gjort mig mere og mere usikker, kan man sige, og særligt på mit forhold til mad. Og jeg tror, i den grad, mit forhold til mad begyndte at ændre sig, da det gik op for mig, hvor hurtigt man kunne tabe sig, hvis man gerne ville, og hvis man bare skal kulhydrater ud, men hvilket jo basically for mig var at spise ingenting, og det kan man jo ligesom ikke holde til i længden. Og det var jo også det, der ligesom blev starten på min spiseforstyrrelse, fordi jeg var så unærnæret til slut, at min krop havde sultet længe nok, så den tænker, nu vil jeg ikke sulte mere, og det havde jeg ikke kontrol over. Og så var det, jeg begyndte at få alle de her overspisninger, og der havde kroppen og maden rigtig meget magten over mig. Der bekymrede jeg mig meget i, hvad der var sundt og ikke sundt, og hvad der kunne få mig til at tage på. Hvilket jeg følte, at alt mad kunne i nogen som helst form for mængder. Altså det var sådan meget, jo mindre jeg kunne spise, jo bedre. Og det jeg ligesom lærte ud på psykiatrien var også, at man har subjektive og objektive overspisninger. Vi har de objektive, som jo ligesom er dem, hvor det er gået hen og blevet noget, man i terminologien også vil kalde en overspisning, hvor man mister lidt besindelsen og kontrollen, og ikke rigtig kan huske det bagefter. Og så er der de her subjektive overspisninger, hvor man måske egentlig bare spiser en pose slik eller et eller andet, som alle andre også kunne finde på, som ikke er spiseforstyrret, men som man selv synes er en mega overspisning, fordi man overbeviser sig selv om, at nu bliver man tyk. Så der havde jeg nogle forskellige af de to, jeg havde med begge i store omfang, og jeg synes, mad var en kæmpe belastning. Og det, der er så svært ved mad, at have en afhængighed af mad på en eller anden måde, det er, at du kan ikke cutte den ud på samme måde, som du kan med alkohol eller stoffer, eller hvad det nu er, man bliver nødt til at lære at leve med den. Og det er derfor, det er så svært i mine øjne. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at man plejer sit forhold til mad, synes jeg, fordi det er noget, som man ikke bare kan cutte ud af sit liv. Og fordi, at hvorfor er mad noget, som skal tage meget plads, når man tænker over det? Det er jo bare mad, det er bare næring, som skal gøre, at du er velfungerende. Men vi sætter det op på en pedestal herhjemme. I min familie har det også været meget sådan, siden barnsben, at det er noget, man hygger sig med. Det er både godt og skidt, fordi nogle gange så føler jeg heller ikke, at jeg kan hygge mig, uden at jeg har fået noget slik eller et eller andet, hvilket jo er åndssvagt, fordi man kan sagtens hygge sig uden. Men det er jo også dejligt, at man kan sætte sig ned og så føle, at det er ekstra hyggeligt, fordi man lige har et eller andet med. Så det gælder måske om at finde en balance i det, og lære, at man godt kan hygge sig uden, men også tillade sig at hygge sig med. Og ja, jeg kommer jo nok til at gentage mig selv igennem den her episode, hvis man har hørt nogle af de andre episoder, men det er simpelthen, fordi det er det her, der ligesom er historien til, og det er det, der giver mest mening at fortælle om det her, men i alt fald så vandt jeg jo ligesom lidt fra spisestyrelsen ved at sige, nu overspiser jeg og kompenserer ikke. Og det var ligesom der, at mit forhold til mad for første gang i lang tid tog en bedre drejning, fordi det var mig, der havde kontrollen, det var mig, der bestemte, hvordan jeg var ledes, og jeg lod ikke mig selv have dårlig samvittighed på nogen måde. Ikke over, hvad jeg spiste, ikke over, hvor meget jeg spiste, og ikke over, hvornår jeg spiste, hvordan jeg spiste, osv. Det hele handlede bare om at være okay med det, min krop havde lyst til og brug for. Og det tror jeg, man skal i rigtig, rigtig mange problemstillinger, man kan have med mad. Jeg tror virkelig, det handler også rigtig, rigtig meget om at være overbærende med sig selv. Det hjalp i hvert fald for mig at sige, at med de her overspisninger, at det var min krop, som havde brug for det. Og når jeg tænkte over det, så var det jo egentlig rimelig rationelt, fordi jeg havde sultet så længe, så min krop har måske opbygget en eller anden frygt for, at det her det sidste måltid, hun tillader sig at spise meget. Altså sådan, kroppen går hele tiden efter at spise så meget som muligt, fordi den kender mig, den ved, jeg kan finde på at faste, eller kaste op, eller løbe og sådan noget. Så den griber jo febrilsk ud efter alt den mad, den kan få. Og hvis man så tillader sig det, så tænker den jo, nå okay, hvis hun giver plads til det, så behøver jeg heller ikke gøre det så tit, fordi man har jo ikke brug for al den næring. Og så kommer der langsomt mere ro. Altså mine overspisninger blev meget mindre i det øjeblik, jeg sagde til mig selv, det er okay, jeg må gerne, og jeg må spise lige så meget, jeg vil. Så er det ikke så fedt længere. Altså det er ligesom det der, man siger med, hvis man ignorerer mobberne, at så gider de ikke agtigt. Det er lidt det samme princip, at hvis du ignorerer alle de slemme tanker og siger, nu gør jeg bare, hvad jeg har brug for, så bliver de også meget mindre, altså at gå imod dem, ikke? Det var jo virkelig, virkelig vigtigt for mig at gå imod dem, fordi når man så havde overspist, så sad man jo også med alle de her grimme tanker om, nu skulle man gøre sig selv for 30 og kompensere for det, og det skulle jeg jo ikke på nogen måde. Min krop, den var jo glad for at blive fyldt op. Det var selvfølgelig ikke altid så rart, fordi at den var jo blevet fyldt ekstra op, og det kan være rigtig ubehageligt, men i det store billede, så var det bare det, der skulle til. Og det hjalp rigtig meget på mit forhold til mad. Og så blev mit forhold til mad lidt mærkeligt i forhold til det, jeg spiste, men det gav jo god mening, fordi da jeg ligesom kom om på den anden side spisestyrelsen, så var det jo så, at jeg bare levede af boller og blandt selv og sådan noget, og løb på steg. For det var nogle ting, jeg ikke havde undet mig selv, og det var nogle ting, jeg virkelig, virkelig havde savnet. Og det gav mig meget ro, og det tror jeg også er en god ting at tage med sig, at når man healer sit forhold, så dur det simpelthen ikke, at man tænker, hvad burde jeg spise, og hvad burde jeg gøre, fordi man burde ikke noget som helst i det tilfælde, man skal bare heale det og pleje det, som kroppen nu har brug for. Og jeg havde brug for at spise en masse slik, og spise en masse boller, og spise en masse leverpostej. Og det fungerede for mig, og det var den måde, jeg healede bedst, fordi jo mere jeg spiste de her ting, som jeg absolut ikke måtte spise før, jo mere naturligt blev alt andet. Og jo mere ro fik jeg omkring mad, fordi jeg havde egentlig accepteret, at jeg ville tage lidt på, og jeg begyndte at tabe det igen, efter jeg holdt op med at have de overspisninger. Og ja, det kan godt være, det er hårdt i starten at se sig selv puff op, hvilket man gør, fordi man tager måske meget væske på. Men det var virkelig, virkelig motiverende. Og så lige, at man har givet den tid og accepteret, at der måske sker de her ændringer med ens krop. Og så bare se det rette sig ud bagefter. Og virkelig vise den person, som man er ved at være indvendig. Fordi alt det her med mad og forhold til mad og sådan noget, det hænger jo ofte sammen med det her indvendigt. Ligesom at vi spiser på følelserne. Jeg har i hvert fald rigtig mange gange spist på et datingforhold, der sluttede, eller venindeproblemer, eller mig, som bare har været ulykkelig. Altså, jeg har bare spist for det mange gange, fordi det var meget nemmere, end at tage stilling til, hvad der rent faktisk foregik. Og så i og med, når det bliver en rigtig overspisning, som i en spiseforstyrrelse, så blokerer man rigtig mange ting ude. Man er der ikke rigtig i øjeblikket, og man får en eller anden form for frihed fra det, man døjer med i meget kort tid. Bagefter så sidder man jo så både og har det dårligt over det, der fik en til at spise, samtidig med, at man har haft en kæmpe overspisning, så det er ikke det værd. Det er lidt ligesom at tisse bukserne for at holde sig varm, men det tænker man jo ikke på i øjeblikket, selvom man gang på gang oplever det. Men der kan jeg i hvert fald huske også, at når jeg skulle ud til psykologen og snakke med hende en gang om ugen, og jeg skulle fortælle om de her overspisninger, så kunne jeg ikke rigtig huske, hvad det var, jeg havde spist under de overspisninger. Det kan man bare ikke, fordi man spacer ud. Så det er sådan et godt tegn i hvert fald på, at man er i nogle store overspisninger. Ikke igen, jeg har sagt det før, man kan ikke sidde her og diagnostisere sig selv, men det kan være et godt warning sign til, at man måske lige skal få nogen til at tjekke op på det. Og tjekke op på en, hvordan man lige har det. Men så var det, at jeg besluttede mig for at stille op til Bikini Fitness, hvilket jo betød, at jeg skulle på madplan. Og det var faktisk lægge ud med at sige, at det var rigtig, rigtig godt for mig. Fordi lidt spiseforstyrret ville jeg nok altid være. Jeg vil sige, at jeg er det meget, meget minimalt nu. Men dertil, der lå det jo stadig at ulmede lidt og var svært at få helt på afstand. Men det der med, at jeg havde en plan, og der var ro, og jeg kunne prep det hele, så det bare var klar, sådan så at jeg faktisk kunne tænke minimalt over mad, det var fantastisk. Også fordi jeg havde den aftale med min coach, at vi havde nogle mål i forhold til min fysik, og sådan noget, selvfølgelig med, at jeg skulle blive stærkere også, men hvor mange kalorier jeg fik, og sådan noget, det styrede han. Så jeg fik den her plan, hvor der stod, hvor mange gram jeg skulle have det ene og det andet. Og det var fint, fordi jeg skulle ikke forholde mig til, hvor mange kalorier det var. Det er så ret svært, når man har haft en spisestyrelse, så har man en indbygget lommeregner i hovedet, når det kommer til kalorier. Og ved stort set, hvor meget der er i alt per 100 gram. Men jeg øvede mig så dertil at slå den fra og bare tænke, nu skal jeg bare lige spise det, der står her. Og det var rigtig, rigtig, rigtig rart. Og jeg synes faktisk, det var rigtig godt for mit forhold til mad. Nogle gange var det lidt svært, det var altid ret svært med det der ene treat måltid om ugen, fordi så fik jeg den der gamle trang fra spisestyrelsen med, nu bliver du nødt til at spise helt vildt meget, fordi du ved ikke, hvornår du kommer til at få det igen. Fordi jeg var jo lidt i kalorieunderskud i en stor del af tiden, og det skræmte nok min krop nogle gange, selvom at jeg også havde en rigtig god snak med min coach om det her med, hvad sker der, hvis du er sulten? Altså, hvad sker der reelt, hvis du er sulten? Der sker faktisk ikke noget ved det. Og det var faktisk også en rigtig, rigtig god ting at arbejde med post-spisestyrelse. Fordi jeg i hvert fald havde fået en rigtig, rigtig stor, hvad skal man sige, frygt for sult. Og sult er jo en naturlig instinkt og ikke noget, man skal være bange for. Så det var faktisk en rigtig god øvelse og noget, som bar mig meget videre. Og så tror jeg egentlig også bare, at jeg var super heldig at have sådan en overbærende og forstående coach igennem alt det her, som fra start af godt vidste, at jeg skulle ikke presses til citronen med de ting, jeg havde i baggrunden. Og ja, han hjalp mig bedste vis med den kostplan der, og det var egentlig en rigtig stor succes, indtil at det blev alt for lidt. Fordi jeg jo rigtig gerne ville stille op til bikini fitness på det andet tidspunkt, og det var et fedt mål at have, men til slut der blev det bare for meget ala spisestyrelsen med mad, selvom det var en kostplan, og selvom at jeg godt var klar over, at det var noget andet formål. Det var ikke bare et formål om at være så tynd som muligt for mig, men for at vinde en konkurrence. Men det duede simpelthen ikke. Og ja, så var det, jeg valgte at stige fra. Og i det øjeblik, jeg valgte at stige fra, der blev mit forhold til mad nok lidt svært igen. Hvilket er klart, fordi jeg havde gjort lidt det samme, som jeg havde spisestyrelsen. Jeg havde jo sultet mig selv lidt. Og det er bare det, der sker, når man er på kostplan og skal stille op som atlet. Så er man altså i sådan lidt et sultemode til slut. Og det tager lidt tid at regulere kroppen i forhold til, at man skal begynde at have mere mad. Og kroppen tænker bare, nu skal jeg bare æde alt det, jeg ikke måtte æde. Og ja, det var egentlig ikke, fordi jeg havde det så dårligt over det. Jeg begyndte så at få det lidt dårligt over det, da jeg tog på. Det er jo bare det, der sker, når man lige pludselig spiser mere, end man plejer. Det var lidt svært, synes jeg. Og det var allerede svært fra, da jeg blev sådan... Altså, man kan se, at jeg var jo meget, meget tynd til at starte med, da jeg ligesom stoppede min fitnesskonkurrence. Så det der med at tage på og blive mere sådan normalvægtig i kurseøjne, det var ikke så god til at håndtere, fordi man har været vant til at være ekstra, ekstra tynd. Og så tog jeg en del ekstra på også. Ja, fordi jeg bare var sulten. Altså, det tog lang tid. Og der havde jeg da nok lidt svært ved at håndtere mad. Og følte hele tiden, at jeg prøvede at komme op på hesten igen. Og prøvede at spise sundere og sådan noget. Men på en eller anden måde, så hang det mig bare langt ud af halsen. Og spise alle de der, ja, sundere fødevarer. Det var egentlig ikke noget, som jeg sådan havde lyst til, fordi jeg følte, at det var noget, jeg havde gjort rigtig meget, og jeg føler ikke, at jeg var blevet så voldsomt provokeret af det før til slut i min fitnesskonkurrence. Men da jeg så kom om på den anden side, så var tanken om sådan sundhed og træning i et godt stykke tid sådan ved at hænge mig langt ud af halsen, fordi jeg havde fokuseret så kraftigt på det, så da man så endelig gav slip, så var der sådan, puha, så skal man lige have noget fred. Så ja, der tog jeg lidt på, og det var lidt svært, men det var nok også, eller det var også, hvad jeg havde brug for. Og så tror jeg egentlig, jeg fortsætter med at tage lidt på, sådan stille og roligt ad gangen og sådan noget. Og det er også der, hvor jeg flytter, og altså ud til Rigskov, og der med sin nye roomie og sådan noget, så vil man også gerne hygge, og det blev meget hygge, og jeg synes, det blev meget... ja, madhygge. Og det var hele tiden, og det blev sådan lidt usundt, synes jeg, fordi det var sådan noget, nu hygger vi, men fra i morgen af, så spiser vi sundagtigt. Det var bare en dårlig tankegang. Altså sådan, det har jo ikke været sundt, at jeg er blevet ved med at tænke sådan, det er sidste dag i dag, eller sådan noget. Det ændrer man det simpelthen ikke på, ved altså at sige, at jeg starter i morgen. Det er sådan den klassiske, synes jeg, jeg starter i morgen. Men det er, altså, for ikke bare at starte nu. Hvorfor altid udskyde det til i morgen? Hvis du føler dig klar til det nu, så er det da nu, at du skal gøre noget ved det. Men jeg tror altid, jeg synes, der var et eller andet livsomvæltende. Så begyndte jeg at få et nyt job, og så startede vi på nogle andre projekter og sådan noget. Jeg synes altid, der var noget, som gjorde, at det var også lidt svært for mig at begynde at spise sundere. Og i realiteten var det jo nok bare, fordi jeg ikke havde lyst til at prioritere det. Men det var svært at se øjnene, fordi mine forventninger, eller mine ønsker og drømme omkring min krop, ligesom ikke rigtig stemt overens med det arbejde, jeg ville lægge i det. Så jeg blev hele tiden skuffet, fordi jeg ikke ligesom havde forventningsafstemt. Og det tror jeg også er meget klassisk, at man siger, at jeg vil gerne opnå det her, men man er faktisk ikke villig til at give det kræver. Så bliver man jo hele tiden skuffet. Men hvis jeg nu i stedet havde sagt til mig selv, okay, jeg vil faktisk ikke give mere lige nu, så derfor så kommer min krop ikke til at se anderledes ud, så havde det været meget nemmere, jeg havde fået mange mere succesoplevelser, og havde nok også hvilet meget mere i mig selv, og ikke mindst mit forhold til mad. Men det kunne jeg ikke rigtigt, og jeg kunne godt mærke, at følelsen af at skulle op på en vægt, var sådan lidt deprimerende, og jeg synes egentlig, at det svingede rigtig meget, hvordan jeg havde det med min krop og med mad. Sådan, der kunne være nogle dage, hvor jeg tænkte, ja, jeg ser bom ud, og det kører bare. Og så var der nogle andre dage, hvor jeg tænkte, det kører godt nok ikke, og jeg ser bare ikke særlig smart i fart ud. Og jeg har ikke lyst til at spise noget sundt, men jeg vil gerne se anderledes ud. Og ja, der var også nogle dårlige dage. Der var nok en del dårlige dage. Og det var lidt svært for mig at acceptere, og jeg tror lidt, at jeg prøvede at gemme det væk og tænke, jeg har det godt nok sådan her. Men jeg kunne samtidig stadig mærke, at selvom det var svært, så hvilede jeg mere i det hele, fordi det var nemmere for mig at date, og det var nemmere for mig at være glad for mig selv i de situationer, hvor jeg tit har haft en tilbøjelighed til at tænke, at jeg er ikke god nok til den her person. Sådan var det ikke, og jeg kunne mærke på mig selv, at når jeg var sammen med en fyr, sådan, så kunne jeg tillade mig selv at spise, hvad han spiste, og ikke lave et eller andet nederen healthy food, som, altså, ikke at alt sådan noget fitness food er træls og kedeligt, men det havde jeg bare gjort meget før i tiden, så havde jeg måske bare stegt noget kylling uden olie eller noget som helst, og lavet nogle tørre ris og sat noget kaloriefri dressing på. Og nogle bønner til, ikke? Og det er da også super fint en gang imellem. Det skal man faktisk ikke gå helt galt af. Jeg vil sige, måske lige lidt olie på panden kunne være fint. men det er bare det der med, at før i tiden, så kunne jeg virkelig have været paranoid, hvis jeg skulle spise noget andet, end hvad jeg var vant til, og ikke havde styr på, hvor mange kalorier der var i. Og det kunne jeg bare mærke langsomt forsvandt. Så selvom det stadig var svært med spejlbilledet og svært med mig selv, så var jeg mere hvilende omkring, hvad mad betød for mig, og prioriteringer. Og jeg tror, det var ligesom lige så stille der, hvor jeg fandt ud af, at mad kom ikke længere højere på prioriteringslisten end relationer. Og det var på en eller anden måde et kæmpe skridt at tage, fordi hvor har jeg bare før i tiden sagt nej til sociale arrangementer på grund af mad, eller stoppet med at dele nogen på grund af mad, faktisk. Altså, det har virkelig haft en latterlig betydning. Ikke spise sammen med min familie, men spise andre ting ved siden af, fordi ja, det betød mere. Og det er jeg ked af, at jeg har gjort, men det var, hvad jeg kunne, og det var, hvad der skulle til dengang for at beskytte mig selv, men så fik jeg det bedre, og ja, mad blev ikke, eller var ikke så vigtigt for mig. Selvom at det stadig var der i og med, at det spillede en stor rolle i forhold til min spejlbillede jo. Og det var nok den sidste del af det, der manglede at give slip på efterhånden. Det var det der med, at mit forhold til mad og det spejlbillede, jeg ville have, ikke stemte overens. Og der glemte jeg at være overbærende med mig selv. Og der skulle jeg egentlig bare have tænkt tilbage på tiden, hvor jeg havde bulimi, og tænkt, at jeg havde været overbærende med de her overspisninger, og accepteret, at jeg skulle tage på, og sådan var det, og så hvilede det. Det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af at gøre igen, altså fordi jeg havde jo bare brug for og lyst til af en eller anden grund at spise mere lige nu, så det ville jeg ønske, at jeg bare kunne have accepteret, og dermed også accepteret kroppen, der fulgte med. Men selvfølgelig, som jeg sagde før, jeg kunne acceptere den meget mere, end jeg har kunnet tidligere. Men ja, så kommer anden lockdown af corona, og jeg synes egentlig, at det er måske alligevel en, halvanden, to måneder før det, er det nok, at jeg finder rigtig, rigtig meget ro i mad, og kan bare mærke, at jeg gider ikke det her ræs mere med mig selv, hvor jeg hele tiden ikke er tilfreds med det udbytte, der kommer af det, jeg gør. Men jeg har heller ikke lyst til at ændre på det, jeg gør. Jeg er så glad for, at jeg endelig er et sted i mit liv, hvor jeg kan spise chips og slik og alle mulige andre snacks, og ikke have dårlig samvittighed og nyde det, og ikke føle, at jeg skulle kaste op eller noget som helst. Så jeg tror endelig, jeg får styrken til at sige til mig selv, det er det, jeg har brug for, det er det, jeg prioriterer, og det er det, jeg gerne vil. Og der fik jeg det sundeste forhold til mad, jeg længe har haft. Og det bliver kun endnu bedre i takt med, at jeg møder min kæreste, som jeg nævner i alle afsnit efterhånden. Men det har bare haft sådan en stor betydning på rigtig mange punkter. Fordi der ender vi jo også med at spise rigtig mange snacks, og det var også noget, som bekymrede mig mega meget. Men igen, som jeg også har fortalt tidligere, at det udlignede bare på en eller anden måde, så spiser vi mange snacks, jamen så spiser jeg måske mindre dagen efter eller andet, uden at bevidst tænke over det, men bare fordi jeg 100% lyttede til min krop, hvad har den lyst til, hvad har den ikke lyst til, fint, så kører vi derfra. Og det var en kæmpe frihed, og det har lært mig så meget, og det er nok noget af det bedste, der er sket for mig, det er virkelig at få den her totale frihed. Kan jeg nogle gange freak out? Ja. Er der nogle gange en stemme i mit hoved, der siger, at du kan simpelthen ikke tage til den fest, Katrine, fordi du kan ikke drikke alkohol, eller du kan ikke tage til den her begivenhed, fordi der kommer rigtig meget kage? Ja, men det handler virkelig bare om at sige nej, stop, tig stille. For jeg vil rigtig gerne til den fest, jeg vil rigtig gerne til den begivenhed, og jeg kan spise det kage, jeg har lyst til, og amen, ja, der er bare, det er bare så meget vigtigere, synes jeg. Og det er jo også noget, jeg har prøvet at sige til mig selv igennem flere år, det der med, at jeg kommer aldrig til at kigge tilbage og være sådan, wow, jeg havde en banging body, det var bare det hele værd, at jeg aldrig tog det kage, eller at jeg aldrig spiste det, jeg havde lyst til. Det er overhovedet ikke det værd, men det er svært at sige i en alder, hvor man ja, gerne vil se godt ud og føler sig presset af præstationssamfundet og føler, at man skal være den allerbedste og den smukkeste og den sejeste og den stærkeste. Så på en eller anden måde kan jeg også rigtig, rigtig godt forstå, at det har været svært for mig. Men det er virkelig det værd, synes jeg. Hvad gør de kilo fra eller til for lykken? Jeg kan fortælle jer, at det gør ikke, at du bliver, altså du bliver ikke mere ulykkelig at tage på, hvis du begynder at opføre dig, som du rigtig, rigtig gerne vil opføre dig. Så er det faktisk fuldstændig ligegyldigt. Fordi man bliver bare så glad indeni, så man bliver ikke påvirket af de kilo, i hvert fald i min erfaring. Jeg kan jo ikke tale på alles vegne, men jeg blev i hvert fald ikke påvirket så meget i sidste ende. Hvis jeg havde taget dem på nu, så tror jeg ikke, det havde betydet noget for mig. For jeg vejede mig jo her i forgårs, og havde nok forventet noget over 70 kilo, og finder noget, som er 7, næsten 7,5, tror jeg, kilo mindre end end hvad jeg vejede for 4-5 måneder siden. Fordi jeg har fået den her ro, og det synes jeg er sindssygt. Det synes jeg er mega sindssygt. At jeg har virkelig prioriteret at pleje mig selv. Og så er jeg ikke i tvivl om, noget af det er sikkert også muskler, fordi jeg har stoppet med at træne jo på grund af corona. Men der er også rigtig meget, der er fedt. Det kan jeg se på min krop, fordi jeg hviler af mig selv, og det er ikke vægttabet, der er vigtigt. Det er roen, der er vigtig. Og jeg har spist mere snacks end nogensinde, så derfor var det lidt skørt for mig at se et så lavt tal i forhold til, hvad jeg havde regnet med, fordi jeg spiser ufattelig mange snacks. Men jeg spiser det med måde. Jeg stopper, når jeg ikke har lyst til mere. Før der skulle jeg jo spise hele posen. Sådan har jeg det ikke nu. Og der er bare en kæmpe ro, der følger med, og det er virkelig rart. Jeg ved, altså efter mange år nu, så ved jeg, at der er også noget i morgen. Jeg behøver ikke at overæde det hele nu, og det er okay at spise det flere dage. Man behøver ikke kun have en dag om ugen, hvor man spiser slik. Og det er også en gennembrudende tankegang at få ind. Der er ikke nogen regler om, at du kun må i weekenden, eller kun må en enkelt gang eller noget. Du må lige nøjagtigt, når det passer dig, og det du har brug for. Nå, men jeg tænkte, at nu kunne vi kigge lidt mere på de svar, I har sendt ind, og snakke lidt om det. Fordi der er faktisk, ja, der er mange ting her, der er lidt chokerende, synes jeg. Så nu har vi jo ligesom fået afklaret, som jeg sagde i starten, at der er altså, ja, over halvdelen, der ikke har et godt forhold til mad. Og det er jo super ked af, og håber, I måske har fået lidt afklaring, eller lidt refleksion, og lidt at tænke over her i den her podcast. Men så det næste spørgsmål, jeg stillede, det var, om man har, eller har haft en spiseforstyrrelse, og det er der altså også 55%, der svarer ja til. Og det er 82, der har svaret ja. Og 68, der har stemt nej. Så her er vi faktisk op på, ja, en knap 100, 150 stykker, der har stemt. Og der er alle skalaer, og der er begge køn faktisk. Og det er jo også noget, som man ikke rigtig tænker over, mænd med anoreksi. Men det er der jo faktisk derude, og bulimi er der også nogle mænd. Mega, mega fedt, de snakker op om det. Jeg er glad for, at de har gået lyst til at gå ind og stemme. Og det er jo sådan noget, man altid kan gøre ind på podcastens Instagram-side. Og det er jo selvfølgelig altid 100% anonymt. Og så er der så rigtig mange, der har skrevet anoreksi og atypisk anoreksi, som jo typisk er det, man kalder ortoreksi. Så har vi noget BID. Det er der faktisk også rigtig mange, der skriver. Det er det her med at overspise. Hvorimod man med bulimi så også kompenserer, så gør man det ikke ved BID. Jeg har haft en veninde med BID, som sagde, at hun nogle gange kastede op, men det var ikke for at tabe sig. Det var med intentionen om at få plads til at spise mere, hvis det kan give lidt afklaring. Og så er der nogen, som ja, skriver også, at de kraftigt går fra det ene til det andet, og det er jo også meget typisk og svært, kan jeg forestille mig, at man lige pludselig skifter fra den ene spisestyrelse til den anden. Man har det lidt hårdt nok i forvejen. Og så har vi en, som ja, har overspisning på grund af angst og depression. Det kan jeg rigtig, rigtig godt forstå. Det er en nem udvej. Så at sige, kan man føle, at det kan give en eller anden tryghed, selvom det jo i sidste ende absolut ikke gør det. Ja, anoreksi 4 år efterfulgt af nu bulimi 3 år. Og det er simpelthen den her med, oftest, eller ofte kan det være, at man ikke længere kan holde den her sulten, som man laver i anoreksi. Og så ender man med at og begynder at få de her overspisninger, som man jo så kompenserer for. Der er også en, der har skrevet, at hun har ikke en spisestyrelse, men har det med at være rigtig god til at tænke alt for meget på mad nemlig, og tit undvære et måltid for at kunne spise noget slik om aftenen, så der begynder at være en eller anden usund tankegang, men det er jo ikke en spisestyrelse som sådan. Men det er det der med, at man, ja, man begynder at have nogle irrationelle tanker om mad, hvilket der gør, at mad lige pludselig fylder i ens hverdag, når det ikke burde, fordi det er bare mad, men det er lettere sagt end gjort, og det er mega svært. Og det er en kamp for alle, tænker jeg. Altså en gang imellem i hvert fald. Så har jeg også spurgt, om man spiser meget på sine følelser, og det er der 95, der har stemt ja på, og 58, der har stemt nej på. Det er altså 62%, der siger ja. Og det er jo også, ja, det viser jo bare, hvor genkendeligt det er, at det er så nemt at flygte fra de svære ting, ved bare lige at sætte en film på og tage noget blandt selv frem, eller et eller andet, og så lige sige, nu glemmer vi lige det, i stedet for at reagere på de følelser, vi har inde i, fordi man kan godt skubbe dem væk, og man kan godt lige pakke dem ind i en boks, men de forsvinder ikke. De forsvinder ikke, før man har taget sig af dem, så enten så kan man pakke dem ind og vente på, at de kommer tilbage om nogle dage, uger, måneder, år, eller man kan deal med dem nu, og så komme videre. Men igen, lettere sagt end gjort, mega svært, men det er en rigtig god ting at gøre. Og der er jo så også 78%, der har sagt, at mad er noget, der fylder for meget i deres tanker. Så altså det punkt, hvor man synes, at nu bruger man rigtig, rigtig meget sin hverdag på at tænke på mad. Og det er jo super ærgerligt, at det skal være sådan. Fordi, som sagt, det er jo bare næring i sidste ende. Men man kan hurtigt få det til at være et eller andet, det ikke er. Og noget, som er vigtigt, og jeg kan også huske noget, som jeg strugglede rigtig meget med, var, at når jeg var bange for at spise for meget, at så var det også vigtigt, at det mad, jeg så fik, det tilfredsstillede alle mine cravings. Så jeg gik hele tiden og tænkte over, hvad skulle jeg have, og det var så vigtigt, at jeg valgte det rigtige. Fordi hvis ikke jeg valgte det rigtige, så blev jeg så skuffet over mit valg, og jeg havde taget det forkerte, og jeg havde jo bare lyst til at spise mere, så ville det føre til en overspisning. Altså, det var bare en ond cirkel at sætte så høje forventninger til mad, som noget, som i princippet bare skulle gøre mig mæt. Og så den aller sidste afstemning var sådan set bare, vil du gerne forbedre dit forhold til mad? Og det er der 87%, der sagde ja til, hvilket er stemmer på 131, og så 19, der siger nej. Super fedt, at der er de 19, det er jeg jo glad for, men tankevækkende og hårdt, at der alligevel er 119, som synes, at de har en eller anden form for problematik i deres forhold til mad. Men igen, jeg kan jo godt forstå det. Altså, mad kan være en rigtig kontrollerbar ting også. Jeg ser det i mange tilfælde, synes jeg. Især når man har været i det, så synes jeg bare, jeg ser rigtig meget, hvordan at folk vælger at tage mad, når der er andre ting, de ikke kan kontrollere, som for eksempel en svær ting i livet. Måske handler det om familie, måske handler det om venskaber, måske er det ensomhed. Det kan være alt muligt. Og så kan man sige, okay, men hvad kan jeg kontrollere? Jeg kan kontrollere mad. Og så bliver det en eller anden form for obsession, som man lige pludselig kan fokusere på, i stedet for at fokusere på de svære ting. Men som jeg sagde før, de svære ting, de forsvinder ikke bare. De skal bearbejdes. Og alle følelser er jo okay. Og i det øjeblik, at du får sagt til dig selv, at dine, hvad skal man sige, de mere trælse følelser, som ked af det og vred, de også har deres plads, så vil du blive meget mere overbærende med dig selv, og så vil du måske ikke spise så meget på dine følelser. Jeg synes, jeg er rigtig svært ved sådan at sige, det her giver et bedre forhold til mad, for det kommer jo an på, hvor ens problematik ligger. Om det er, at der er noget spisestyrelse, om det er, at man spiser med følelserne, hvad det lige kan være, om der er noget andet bagvedliggende. Jeg tror, det bedste, man kan gøre, det er at grave lidt selv. Man kan begynde at skrive en dagbog, en maddagbog, og så kan man lige skrive til sin overspisning. Hvorfor havde jeg den her overspisning? Kan man regne ud, hvad det var, der triggede den? For eksempel så under min recovery for spiseforstyrrelse, det behøver man jo ikke have. Man kan bare have det svært med mad. Der havde jeg sådan en app. Jeg ved ikke, jeg tror, den hedder Recovery et eller andet. Diary eller sådan noget. Men i hvert fald, der skulle jeg skrive mine måltider ind. Alle måltider. Så skulle jeg skrive ind, hvordan jeg havde det i det øjeblik, jeg spiste dem. Om jeg var glad eller trist, og om jeg ville knytte nogle tanker til det. Og så skulle jeg skrive mine overspisninger ind, og så skulle jeg skrive, hvordan jeg havde det der, og hvorfor jeg gjorde det. Og jeg skulle også skrive ind, hvis jeg sprang et måltid over, og hvorfor jeg gjorde det, og sådan noget. Og det gav rigtig, rigtig meget selvindsigt, selvom det var mega svært og mega angstprovokerende, fordi selvfølgelig var det noget, min behandler kunne se, men det var også noget, man selv kunne se, så man kunne se sit mønster, og det kan være mega hårdt at blive stillet over for de problematikker, som man ligesom har sat sig selv i på en eller anden måde. Men sundt, vil jeg sige, og kan give rigtig, rigtig meget indsigt, så det kan jeg på en eller anden måde kun anbefale. Og om man vil sidde med det på sin telefon, eller man vil sidde med det i hånden, det jeg tror jeg er fuldstændig lige meget, det er bare, som man arbejder bedst. Men det kan måske give noget mere indsigt i, hvorfor man gør det, som man gør, så man måske pludselig kan opdage, okay, det er faktisk, når jeg har noget turbulent med hende der på arbejdet, eller det er faktisk, når min kæreste, han gør det her, eller sådan et eller andet. Så det tror jeg, at det vi kan tage med herfra i dag, at finde ud af, hvor det kommer fra, at være overbærende, og få forventningsafstemt med dig selv, i forhold til, hvad er det, du vil i livet? Altså, skal mad være din første prioritet? Eller kunne vi godt sætte tanden en gang ned, og så måske også lige tænke, så begynder kroppen måske heller ikke stå knivskarp, fordi jeg faktisk godt lide at spise de her fødevarer, som jo godt kan have en anden effekt på kroppen, alt efter hvilken mængde man har tænkt sig at spise. Det er i hvert fald de kerneting, der har hjulpet mig. Og så ligesom det her med at lære, at folk de elsker mig faktisk ikke mindre, fordi jeg tager nogle kilo på. Det er rigtig, rigtig vigtigt at huske på, at din vægt betyder ikke noget for dig. Og dit værd, hvis det er det, man forbinder sit dårlige forhold med mad i, så det er i hvert fald bare en vigtig pointe for mig at få med. Så jeg håber, at I har kunne bruge den her episode til noget, og hvis I har, så må I rigtig, rigtig gerne gå ind og lægge et review inden for Apple Podcast, som sagt, så kan man knytte en kommentar til det. Det vil betyde mega, mega meget for mig. I har været så gode til det, og det er jeg bare så taknemmelig for. Men man kan også bare lægge nogle stjerner, så må jeg så mega gerne dele det, som sagt, på Instagram, hvis I har lyttet til episoden. Det er super, super fedt, og det varmer, at der er andre, der kan få muligheden for at høre episoden, hvis de nu for eksempel struggler med mad. Og så er det, at man også kan følge mig på Instagram, jo Selvglad Podcast eller Katrine Rosenqvist, og altid, altid, altid send en e-mail til selvgladpodcast@outlook.dk. Og du kan også bare skrive til Instagram, hvis det er nemmere, men det kunne være så fedt at få nogle flere emneidéer og dilemmaer ind. Især fordi jeg, som jeg sagde den tidligere, vil sidde rigtig, rigtig gerne vil tage et emne op, eller et dilemma, som du måske har og går og døjer med. Og det vil jeg gerne tage op sammen med min kæreste, som jo er en mand. Og så kan man på en eller anden måde få to synsvinkler, altså fra forskellige køn jo, på de her, eller på det her emne, eller på det her dilemma, og det kunne være mega fedt. Så hvis du har en god idé, eller et godt dilemma, så fyr løs, og så tager vi det op. Men ja, jeg tænker, det var alt for den her gang. Jeg håber, I fik noget ud af det, og så glæder jeg mig bare til, at vi snakkes ved næste gang.